the main priority is the structural reforms and creating a job. And a lot of it is done and achieved. One example. Several years ago, only 26% of all cotton harvested in Uzbekistan was proceeded in the country. Today it's 80%. And if before, the old cotton being exported from Uzbekistan used to generate us $1 billion, this year, Uzbek textile, having the value added, being a value-added product, will bring us $2 billion. It means that without using the forced labor, child labor, new Uzbek economy brings more benefit to country. Export has been fully liberalized, and trade turnover in 2018 rose by almost 30%. Last February, Uzbekistan has successfully debuted in world capital markets, selling 1 billion worth of euro bonds into international debt markets at the London Stock Exchange. The credibility of country as a reliable borrower has been acknowledged by institutional investors, orders oversubscribing its volume by 8.5 times. And in conclusion, I'd like to tell you that relationship with the United States, strategic partnership with the United States, is very important for us. We highly appreciate the support and encouragement provided to Uzbekistan by Washington. I think that historic summit which took place last May or May of previous year here in Washington was embarked with a new era of opening up partnership between Uzbekistan and the United States of America. And I'd like to say a few words of appreciation to the Congressman Pat Kelly for his tireless efforts in creating the Uzbekistan caucus in Congress. It's very important for us. Never before we used to have so many friends in Congress, and we think that it's one of the most important institutional factors of deepening partnership between our countries, nations, regions. Thank you very much, and I wish you bon appétit.
Senator Safoyev, sizni Washingtonda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana bir hafta shu yerdasiz, AQSh poytaxtida, lekin safar Nyu-Yorkda boshlandi. Va bu tashrif bir necha mavzularni qoplaydi. Diniy erkinlikdan inson huquqlari, O'zbekistondagi islohotlardan tortib, kapital bozorini rivojlantirish, iqtisodiy hamkorlik, investitsiyalar. Bilamiz, dushanba kuni 22 iyul kuni Nyu-Yorkda katta biznes muloqot kutilmoqda. Mana hozir biz elchixonada siyosiy biznes doiralar bilan uchrashuv arafasidamiz. Maqsad nima?
Siz juda to'g'ri aytdingiz. Bu tashrif O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi Abdulaziz Latifovich Kamilov boshchiligidagi delegatsiyaning tashrifi. Ko'p maqsadlik bir botga bo'lgan vizit desak xato bo'lmaydi. Avvalambor albatta bugungi kunda biz uchun bir eng muhim tashqi siyosatimizning yo'nalishlaridan biri bu O'zbekistonni yangi qiyofasini yaratish va O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni dunyo hamjamiyatiga, dunyoning eng yetakchi bo'lgan davlatlardan biri Amerika Qo'shma Shtatlari doirasi siyosiy va iqtisodiy doiralariga yetkazish va senator va ayni vaqtda elchi Braunbek aytgandek, vaqt keldi O'zbekistonning yangi qiyofasidan foydalanish, yoki inglizcha so'zni iborani qo'llagan holda uni kapitalizatsiya qilish.
Ko'p aytadi shu gapni.
U taklif etdiki, mana O'zbekiston bugungi kunda nihoyatda o'zgacha obro'ga ega. Va bu obro' O'zbekistonga foyda keltirish vaqti keldi va undan foydalanish yo'llaridan biri Amerikaning siyosiy va iqtisodiy moliyaviy doiralariga O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar, undagi bo'lgan yangi muhitni yetkazish va shuni evaziga O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshqa yetakchi davlatlarni kapitalini olib kelish. Mana siz to'g'ri aytdingiz, bu yerda avvalambor ikki tomonlama munosabatlarimizga oid bir qator uchrashuvlar bo'ldi. Bu ma'muriyatda, ya'ni xavfsizlik kengashida, davlat departamentida, Amerikaning moliya vazirligi, Treasury Department deb aytamiz. OPIC, ya'ni Amerikani xususiy investitsiyalarni sug'urta qilish chet eldagi sug'urta qilish tashkiloti bilan nihoyatda unumli bir uchrashuv bo'ldi. Amerikaning qimmatli qog'ozlarini rahbar etuvchi ko'pgina idoralar bilan uchrashuv bo'ldi. Buni asosiy maqsadi O'zbekistonda mana hozir yangitdan barpo etilayotgan qimmatli qog'ozlar, ya'ni kapital bozorini uni huquqiy va institutsional, ya'ni tashkiliy asoslarini yaratishga qaratilgan hamkorlik haqida gap olib borildi. Bu tashrif chog'ida xabaringiz bor, hozir ayni kunda Washingtonda bir muhim xalqaro anjuman bo'lyapti. Bu diniy erkinliklarni ilgari surishga bilan bog'liq bo'lgan konferensiya ministrlar darajasida va unda 100 dan ortiq davlatning vakillari, shu jumladan 30 davlatning tashqi ishlar vazirlari, boshqa davlatlardan yirik arboblar kelishgan. Bu yerda O'zbekistonni bu anjumanga da'vat etilishi O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni e'tirof etilishini bir ko'rinish deb bilamiz.
Ikkinchi bor qatnashmoqda O'zbekiston. O'tgan yili ham.
Ikkinchi gal O'zbekiston bu taklif etildi bu konferensiyaga. Bugun bu yerda O'zbekiston delegatsiyasi rahbari so'zga chiqdi va O'zbekiston da bo'layotgan islohotlar haqida bu boradagi va diniy erkinliklarni ta'minlash uchun olib borilayotgan diniy erkinliklarni kafolatlash uchun qilayotgan ishlar haqida so'z yuritildi. Biz katta umidlar bilan 22 iyul kuni Nyu-Yorkda bir nufuzli anjumanlar saroylaridan birida O'zbekistonni kapital bozorini taqdimotiga bag'ishlangan tadbirni kutmoqdamiz. Hozir u yerda 60 ga yaqin Amerikaning eng yirik institutsional investor kompaniyalari o'z ishtirokini ta'kidladi va bu shuni aytib o'tish kerakki, bu uchrashuvni ochish mana ataylab Nyu-Yorkga Washingtondan boradi. Amerikaning bir yetakchi siyosiy arboblaridan biri elchi Braunbek ochib beradi va O'zbekistondagi islohotlar haqida gapirgan holda u mani fikrimcha Amerika investorlarni, sarmoyachilarni O'zbekiston bozoriga taklif qiladi. Shu bilan birga bizda ham O'zbekistondan bu yerga 30 ga yaqin O'zbekiston kompaniyalari, xususiy davlat kompaniyalari vakillari kelgan. Ular o'z imkoniyatlarini va o'z qimmatli qog'ozlarini Amerika hamkorlariga taqdim etishadi.
Juda ham qiziq, chunki mana biz senator, sobiq senator Sam Brownback maxsus elchi bilan gaplashganimizda u ham diniy erkinlikni investitsiya potensiali va biznesga bog'lagan edi. Ya'ni diniy erkinliksiz O'zbekistonga Amerika bizneslari kirmaydi degan bir xulosani aytgan edi. Bu menga hozir mana 1 yil bo'ldi. Endi mana hozir diniy erkinlik O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida bu borada Amerika beradigan yordamda muhim bir omil sifatida maydonga chiqmoqda.
Nomuqor, bu tushunarli. Chunki bilasizmi, bu ko'p yillar mobaynida biz buni anglamasdan keldik, lekin chuqur bir o'ylansa, bu bevosita bir biriga bog'liq bo'lgan narsa. Diniy erkinlik bu umuman inson huquqlari, inson erkinliklarining muhim bir qismi. Shu bilan birga inson huquqlarini kafolatlash bu jamiyatni barqarorligini muhim omili. Jamiyatni barqarorligi esa sarmoyalarni kelish uchun nihoyatda muhim bir qandaydir turtki bo'lishi mumkin. Usiz bo'lmaydi. Chunki investorlar o'z pulini tikish oldidan shu jamiyatni qanchalik barqaror, unda qanchalik inson erkinliklari, inson erkinliklari deganda shu jumladan ishbilarmonlik erkinligidan biz tushunamiz. U qanchalik huquqiy nuqtai nazardan kafolatlangan. Bu hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan elementlar va biz bugun ko'rib turibmizki, O'zbekistonda bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar iqtisodiy hosilasini ham olib kelmoqda.
O'zbekiston buni ochiq tan olyapti. Bu jihati bilan ham o'ziga xos bir o'zgarish va yangilik amerikaliklar uchun masalan.
Bilasizmi, men shuni aytayki, bu yangi O'zbekiston rahbariyati prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyevning yondashuvi va dunyoqarashini bir ko'rinishi. Ya'ni biz inson haqida o'ylarkanmiz, uni erkinligini kafolatlarkanmiz. Bu albatta O'zbekistonni tashqi dunyodagi obro'siga va O'zbekistonga bo'lgan e'tiborga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.
Endi yana bir sinov hozir O'zbekiston uchun, bilasiz, yil oxiriga borib sizga albatta bu savolni berishim kerak. Parlament saylovlari O'zbekistonda, mana senatorsiz. Senat har holda uncha o'zgarmasa kerak, lekin qonunchilik palatasida katta o'zgarishlar kutilmoqda, shundaymi?
Birinchidan senat o'zgaradimi, o'zgarmaydimi, bu uni hech kim bilmaydi. Bu saylovchilarning irodasi bilan bog'liq. Ikkinchidan, siz juda to'g'ri aytdingiz, bu katta sinov oldimizda turibdi. Bu birinchi navbatda mana O'zbekistonni yangi O'zbekiston sharoitida bo'layotgan birinchi nihoyat katta siyosiy tadbir oldimizda turibdi. Shak shubha yo'qki, kelajak bo'lajak saylovlar batamom yangicha o'tishi kerak. Chunki bugungi O'zbekistondagi muhitni o'zi buni taqozo qiladi. Eskicha o'tkazib bo'lmaydi. Va bu yerda siyosiy partiyalarning roli boshqacha bo'lishi kerak. Fuqarolik jamiyatining roli boshqacha bo'lishi kerak. Aholining siyosiy faolligi sun'iy emas, balki tabiiy ravishda boshqacha bo'lishi kerak. Biz ko'rib turibmizki, ommaviy axborot vositalarining roli bugun batamom boshqacha. Ularning roli ham boshqacha.
Ular uchun ham sinov.
Ular uchun ham sinov.
Qanchalik jarayonni yoritish.
Ularga ham sinov, ham mas'uliyat.
To'g'ri.
Ular shunday o'zini olib borish kerakki, bizga yangicha parlament kelish kerak. Ya'ni jafokash, men aytmoqchimanki, fidokor, el yurtni o'ylaydigan, O'zbekistonga shu islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi va yangicha fikr yurituvchi insonlar kelish kerak parlamentga. Bu yangicha saylovga men aytmoqchimanki, mana bu yerga tashrifimizni saylovlar bilan bog'liq bo'lgan bir elementi ham bor. 22-iyul kuni biz delegatsiya a'zolari Birlashgan Millatlar tashkilotida uchrashuv o'tkazamiz va u yerda ayniqsa shu saylovlarni tayyorlash va shu saylovlar bilan bog'liq bo'lgan trening, seminarlarni o'tkazishni biz gaplashmoqchimiz.
BMTdan biz eshitdikki, O'zbekiston bu borada yordam so'raganining o'zi katta gap. Ya'ni O'zbekiston bizga murojaat qildi, bu borada texnik yordam so'rab deb. Endi mustaqil nomzodlar ham qatnashadimi? Qatnashi kutilyaptimi? Yo'l bo'ladimi ularga ham?
Albatta qatnashish kerak. Men aytmoqchiman,
ya'ni mana shu 5 partiyadan tashqari.
Yo'q, bu bilasizmi, bizda qonuniy protsedura bor. Mana bu saylovlar o'tgandan keyin shunga asoslangan holda balkim saylov protseduralari ularni o'tkazish vaqtiga qandaydir o'zgarishlar kiritilar. Lekin hozirgi kunda qonun tomonidan muhrlangan jarayonlar, protseduralar ular so'zsiz rioya etilishi kerak. Asosan bugun bu bizni fikrimizcha siyosiy partiyalarni yangi yondashuv, aynan siz aytayotgan mustaqil fikrlovchi va fuqarolik faol insonlar siyosiy partiyalar ham rivojlangan demokratik davlatlarga o'xshab siyosiy partiyalar orqali o'z faolligini ko'rsata bilish kerak. Men o'ylaymanki, bu to'g'ri bo'ladi, chunki har bir siyosiy partiyaning o'z siyosiy platformasi bo'lishi kerak. Shu siyosiy platforma qandaydir muayyan ijtimoiy guruhlarni manfaatlarini ilgari surish bilan qandaydir siyosiy maqsadlarga erishish bilan bog'liq bo'lishi kerak va men o'ylaymanki, bugungi siyosiy spektr O'zbekistondagi barcha kuchlarga o'zini siyosiy aytaylik orzu umidlarini ifodalash uchun yaxshi infrastrukturani yaratib beradi.
Demak, qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana shu partiyalardan birini tanlang va kirishga harakat qiling.
Bugungi asosiy qonunlardan shundan iborat va men o'ylaymanki, bu mutlaqo hozirgi kundagi demokratik andozalarga zid emas. Biz faqatgina Birlashgan Millatlar tashkiloti emas, balki Yevropadagi xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan bu boradagi hamkorlikni boshladik. Bizni fikrimizcha ular O'zbekistonda kuzatish uchun to'laqonlik, ilgarigidek masalan qandaydir qisqartilgan emas, to'laqonlik kuzatuvchilar missiyasini yuboradi. Bu bir necha oy ham tayyorgarlik bilan, ham partiyalarning roli, ham qanday muloqot, muzokaralar qanday ketganligini kuzatib boradi va shu bilan birga Yevropaning xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va uning demokratik institutlar bilan bog'liq bo'lgan Varshavada joylashgan instituti, buni biz inglizchasiga OTIR deymiz, ruschasiga deepcha aytiladi.
Oldin ham kuzatgan saylov jarayonlarini O'zbekistonda.
Ular nima deydi, cheklangan
missiya bo'lgan.
Missiya. Biz hozir buni nima deydi, keng ko'lamli va to'laqonlik.
Ya'ni ko'proq sharoit beriladi va imkoniyat yaratiladi.
Bu oson emas. Umid qilamizki va buni shuni ta'minlashimiz kerak. Bunga barcha omillar bor. Bo'lajak saylovlar ochiq, halol bo'lishi va xalqaro hamjamiyatdan shu tarzda tan olishini biz umid qilib qolamiz.
Boya boshida senat uncha o'zgarmasa kerak deganimning sababi, endi prezident tomonidan tayinlangan senatorlar har holda o'z joyida qoladi, to'g'rimi?
Uni ham bilmaymiz hozir. Prezident bilarlar. Buni biz bashorat qila olmaymiz.
Qancha turishini?
Siz bilasiz, prezidentimiz oxirgi senatni yalpi majlis so'zga chiqqanlarida shu siz o'sha yerdagiz auditoriyada ko'rgansiz senatni ko'p yo'nalishlardagi hozir olib borayotgan faoliyatlari bugungi kun talabiga javob bermaslik haqida gap olib borildi. Shuning uchun senat o'zgarmaydi degan fikr menimcha asossiz bo'lsa kerak. Bu yerda yangi davr, yangi yondashuvlarni va yangi insonlarni talab qiladi.
Kuzatamiz, kutamiz va albatta yoritamiz jarayonlarni.
Biz sizdan ham bu borada faol bo'lish xalqaro shu jumladan sizdan ommaviy axborot vositalarida eng ko'zga ko'ringan namoyanda sifatida faol qatnashishingiz biz uchun albatta bu saylovlarni o'tkazish uchun ijobiy omil sifatida ko'ramiz biz.
Katta rahmat.